Luwalhatiin natin ang Diyos. Patuloy natin siyang sambahin sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang banal na salita. Ating pag-aralan ngayon ang ika-apat na plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang plano ng Diyos ayon sa Genesis, ang aklat ng pasimula. Sa Genesis 2, talata ang 20 hanggang 24 po ang ating pagbabasa. Genesis 2, 20 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang asawa, ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Sa 24 po, ulitin ko. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Tayo po'y manalangin. Sa iyo ang kapurihan, Panginoong Diyos, na gumawa sa amin. May plano ka po sa bawat isa. Loobin mo po, Panginoon, na patuloy po naming masumpungan at masunod ang iyong plano. Dahil ikaw nagsabi mismo, ang iyong plano para sa bawat isa sa amin ay para sa ikabubuti namin at para dulutan kami ng isang magandang hinaharap. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sumunod po na plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay magkaroon po tayo ng katuwang, magkaroon po tayo ng makasama at makatulong. Matapos pong likhain ng Diyos ang liwanag upang tayo lumakad sa liwanag, matapos niyang likhain ang lahat ng bagay upang sapat tayo sa lahat ng pangangailangan, inilagay po niya ang tao sa halamanan ng Eden at may binigyan ng responsibilidad. Matapos po natin gampanan ang unang responsibilidad na binigay ng Diyos sa atin, ay saka po tayo dadako sa susunod na responsibilidad. Matapos pong bigyan ng Diyos si Adan ng makatuwang mula sa kanyang tadyang mismo, ay may mga tungkulin pa muli na binigay ng Diyos. Ngunit tulad nga po ng ating nasabi, ang tungkulin binibigay sa atin, iniatas sa atin, ay magaan. Magaan ang pamatok na binibigay sa atin. At ito ay sa tamang panahon. Isang tungkulin sa isang panahon. Ngayon po, paghanda na po tayo sa pag-aasawa, ibibigay po ng Diyos ang lalaki o babae na ating mapapangasawa. Dahil po si Eva, si Adan ay binigyan ng Eva. Ganon din po ang sinasabi sa Kawikaan 18. Kawikaan 18. Kawikaan 18, talata ang 22. Ang mabuting may bahay ay magandang kapalaran, isang kagandahang loob na si Yahweh ang may bigay. Amen? Kanino po nagmumula ang asawa? Sa Diyos po. Sa 19:14. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit buhat kay Yahweh ang mabuting may bahay. Paano po tayo nagkakaroon ng problema? Dahil po sa ating pag-aasawa, hindi po yung plano ng Diyos, kundi ang gusto po natin, wow, maganda, ang sexy, wow, mayaman, wow. Doon po tayo sa mga Wow-wow po natin sa gusto po ng ating mata. Doon po tayo nag-aasawa sa gusto natin. Ang nakukuha po natin mapangasawa ay yung mahal natin. Yung gusto natin. Ngunit hindi po yun ang plano ng Diyos. Kaya nagiging problema. Sa bawat nag-aasawa na ang kalooban ng Panginoon ang kanilang sinusunod, hindi po nagkakaroon ng problema. Ang pag-aasawa po hindi sa pagmamadali. Kailangan mag-antay tayo sa Panginoon. Kailangan tapusin muna natin ang mga tungkulin natin una bago ang pag-aasawa. Plano ng Diyos na bigyan ka ng katuwang, kapatid. Plano ng Diyos na bigyan ka ng makasama at makatulong. Ngunit hindi sa pamamagitan ng pagpili mo, kundi kung sinong likhain ng Diyos na para sa iyo. Ang pag-aasawa po ay hindi para sa kasiyahan, kundi para sa may makasama sa buhay. Ang pag-aasawa po ay hindi solusyon sa problema, kundi isang posisyon. Ang sabi po doon sa talatang 20 sa Genesis 2:24 sa 24 po. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Unang tanong, kapatid, kung handa ka na nga sa pag-aasawa, handa mo bang iwanan ang iyong mga magulang? Ang pag-aasawa po ay sa isang lalaki at isang babae. Hindi po, kunin mo ang asawa, kung mag-asawa ka tapos isisipin mo o isasama mo sa iyong mga magulang, hindi po. Handa na po ba tayo sa susunod na responsibilidad na yun ay responsibilidad sa ating asawa at ating anak? Handa na po ba tayong humiwalay sa saya ng ating nanay? Sa tungkod ng ating tatay? Handa na po ba tayong umiiwanan ang ating mga magulang at harapin ang pag-aasawa? Makasama ang ating asawa habang buhay po. Ang posisyon po ay habang buhay. Ang posisyon po ay pag-iwan sa magulang at pagkatali sa asawa habang buhay. Kaya po ito po ang lagi nating isaisip. Plano ng Diyos na magkaroon ka ng katuwang. Yes, tama po. Pero yun bang plano ng Diyos na magiging katuwang mo? Yun ba ang kasama mo? Yun ba ang kasama mo ngayon? Ang sabi po doon, si Adan ay pinatulog at kinuha mismo sa kanyang tadyang ang kanyang asawa. At ang sabi po ay, ito ang aking laman at aking dugo, ang ating buto. Magkaminsan po, hindi po tayo nag-aantay sa bigay ng Panginoon na mapapangasawa natin, kundi nagmamadali tayo. Kaya, problema ang dinadating po sa atin. Ang pag-aasawa, sa halip na magiging posisyon habang buhay, asawa ito ngayon, bukas iba na. So, ano pong nangyayari? Sa halip na may makatuwang, may makasama habang buhay, ang nangyayari po, ang pag-aasawa ay dinadala tayo sa impyerno. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga Korinto, Unang Korinto 7, ito po ang sinasabi. Tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko, mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa, ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o lalaki dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Upang maiwasan ang pakikiapid. Pero sa sitwasyon, sa ang trend po ng mundo ngayon, mga kapatid, pag-aasawa tapos pakikiapid. Hindi para hindi magkiapid ang tao, mag-asawa. Hindi yun na po yaon ngayon. Kundi, may kaasawa ngayon, bukas nakikiapid na. Nagiging dahilan tuloy ng, ang pag-aasawa ay nagiging dahilan tuloy na mapunta ang tao sa impyerno. Dahil po, hindi nakukontento sa isang asawa. Hindi po natutupad yung plano ng Diyos na habang buhay. Nakatali sa asawa habang buhay. Yun po ang pag-aasawa. Iwanan ng magulang para walang ibang problema. Bakit po nagkakaroon ng problema sa pag-aasawa at pagkatapos maghiwalay? Dahil po sa pag-aasawa, hindi pa handang iwanan ng magulang. Laging nandun pa sa nanay, tumatakbo sa nanay, tumatakbo sa tatay. Sa problema ng mag-asawa, nakikialam ang magulang. So ang nangyayari, problema at paghiwalay. Matapos ang paghiwalay, mag-asawa ng iba, pakikiapid. Ano po ang dulo ng pakikiapid? Impyerno. Mga kapatid, hindi po yun ang plano ng Diyos sa about sa atin. Ang plano ng Diyos, magkaroon tayo ng katuwang. So magiging wise po tayo, maging matalino po tayo. Kung binibigyan ka na ngayon, kapatid, ng katuwang sa buhay, sapat na yan. Single parent, binigyan kayo ng mga anak, kasama kayo, may kasama na kayo, may katuwang kayo, bakit maghanap pa kayo ng ibang asawa? Ibang makatuwang na siya pagdagdag uli ng bigatin sa buhay. Tapusin po muna natin ang ating tungkulin. Kung mayroon kang anak, kapatid, kung mayroon kang anak, single parent ka, iniwan ka ng asawa, harapin mo ang iyong tungkulin sa iyong mga anak. Sapat na po yaon. Huwag mo nang ilagay sa alanganin ang iyong sarili. Huwag mo nang ilagay sa impyerno ang iyong sarili. Kung mayroon kang asawa, sapat na yon. Mabuti kay masama, panindigan mo yon. Ikaw ay nakatali sa iyong asawa habang buhay. Habang buhay, wala pong diborsyo, wala pong paghiwalay. Wala pong pangalawang asawa. Kung hindi, impyerno po ang hulog natin. Sa mga mapakiapid, sa pahayag, paano pong nakikiapid? Nag-aasawa sa hindi panahon, matapos maghiwalay at mag-asawa uli. Impyerno ang hulog po natin. Hindi po yon ang plano ng Diyos. Pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Kapatid, baka ilang beses ka nang nag-asawa? Kung ikaw ay nakikiapid, magsisi ka na. Magsisi na tayo. Manumbalik tayo sa Panginoon. Manumbalik tayo sa plano ng Diyos. Sino man ang nasa harapan mo ngayon na binigay ng Diyos na katuwang mo, masiyahan ka. Kung binigyan ka ng anak para may makasama, masiyahan ka. Huwag ka nang maghanap ng pamamaraan na pupunta sa impyerno. Tupdin mo ang iyong tungkulin. Kung ikaw ay may asawa, mabuti kimasama, masiyahan ka. Harapin mo. Yan ang tungkulin mo ngayon. Yan ang posisyon mo ngayon. Huwag po tayong padaya sa gawa ng at pamamaraan ng Diablo. Ang pag-aasawa po ay plano ng Diyos. Ang mapapangasawa mo, ibibigay ng Diyos. Ang makakasama mo at makakatuwang mo sa buhay, ibibigay na ng Diyos. Mag-antay ka. Tingnan mo mabuti, kapatid. Kung mayroon ka na mismong anak, palakihin mo yung anak mo. Yan ang binigay ng Diyos na makasama mo sa buhay. Pag nag-asawa na yan, saka ka mag-isip na mag-asawa muli. Kung hindi ka pa nasisiyahan sa buhay. Dahil ang sabi po, sa Korinto, balik po tayo sa Korinto. sa Corinto 7:26. Ito po ang sinasabi ng Biblia. Unang Corinto 7:26. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba ay may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung sa isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit ano po ang warning? Ito po. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito at iyan ay ibig kong maiwasan ninyo. Ang pag-aasawa po, mga kapatid, dapat maging handa tayo na humarap sa kahirapan. Nakasulat po yan sa Biblia. Hindi po natin mababago. Daranas po tayo ng kahirapan. So maging handa po tayo. Hindi po magiging mahirap, hindi po mabigat ang pasanin kung kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. Kung tinutupad natin ang tungkulin natin isa sa isang panahon. Huwag po natin dudubli-dublihin. Plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin, magkaroon ka ng makasama at makatulong. Sa Mateo po, Mateo 19, Mateo 19, ito po ay tungkol sa inilapit ng mga pariseo kay Jesus tungkol sa paghihiwalay. Susunod po ay mag-aral po tayo ng mas malalim pa tungkol sa paghihiwalay. Ngunit ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Kaya sinasabi ko sa inyo, talatang 9 po. Matthew 19:9. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking umiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Verse 10, sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi iyon lamang pinagkaloban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubang kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao at nagkagayon sila. Mayroon namang hindi mag-aasawa alang-alang sa ikaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Hindi ko po ipinapangaral dito at ipinagbabawal ang pag-asawa. Hindi po. Kundi ang nais ko lang po na maging bukas ang ating isipan ay tulad ng sinabi at plinano ng Diyos. Magkaroon po tayo ng karunungan sa pag-asawa. Antayin po natin ang ibibigay ng Diyos na mapapangasawa natin. Huwag po tayong padala sa simbuyo ng damdamin. Yung lust, yung pagnanasa, alam po ba natin, yun ay panandalian lamang. At kung yun ay ating sinunod, ay impyerno ang hulog natin. Dapat magkaroon po tayo ng self-control. Dapat magkaroon po tayo ng karunungang unawain ang plano ng Diyos. At dapat magkaroon tayo ng matuwid na pag-iisip upang sundin ang tuntunin ng Panginoon. Upang maiwasan natin ang pakikiapid, kapatid. Hindi po yung pag-aasawa ang solusyon. Kundi isipin natin, ang pag-aasawa ay isang posisyon na katali tayo habang buhay. Kailangan panindigan natin ang pag-aasawang iyon habang buhay. Wala pong paghihiwalay. Hindi po naghiwalay si Adan at Eva. Kahit po sila pinarusahan, hindi po sila naghiwalay. Amen? Ang plano ng Diyos ay magkaroon ka ng katuwang. Sino man, kapatid, ang binigay ng Diyos sa iyo na katuwang mo ngayon, makasama mo, pagbutihin mo. Kung mayroon kang anak, tupdin mo yung tungkulin sa iyong anak. Yan ang binigay ng Diyos na makasama mo. Kung mayroon kang mga magulang at mga kapatid, kasama mo pa ngayon. Pagbutihin mo, kapatid. Sila ang binigay ng Diyos na makasama mo. Huwag kang magmadali sa pag-aasawa. May tamang panahon at tamang lalaki o babae na inilaan ng Diyos para sa iyo. Plano ng Diyos na magkaroon ka ng katuwang makasama sa buhay. Siya ang nagplano, siya ang magbibigay. Siya ang magbibigay, kapatid. Patuloy po natin pagbasahin ang unang Korinto 7. Hindi po natin ito masusing pag-aralan, ngunit basahin po natin pang magkaroon po tayo ng kuro-kuro sa ating isipan kung anong sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aasawa. Sa verse, unang Korinto, chapter 7, verse 32 po, pababa ang ating pagbabasa. Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain tungkol ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niya maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay na sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsusumakita ng dalaga o babaeng walang asawa at ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitaglaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayo makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Ito po ang lagi nating isipin. Ang pag-aasawa po ay isang tungkulin, isang posisyon. Kung hindi pa po tayo handa, huwag po tayong magmadali sa pag-aasawa. At huwag po tayong lumapit din sa tukso para hindi tayo mahulog sa tukso at magkasala at mapunta sa impyerno. Kapatid, plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin, magkaroon tayo ng katuwang sa buhay. Hindi ka po linikha ng Diyos na nag-iisa. Linikha ka ng Diyos at may inilaan po siya para makatuwang mo. Ito man ay asawa, ito man ay pamilya, ito man ay tungkulin sa simbahan, may kanya-kanya po tayo, inilaan ng Diyos, para hindi tayo magiging iisa, kundi may kasama sa buhay, may katuwang. Ang mga naglilingkod sa simbahan, hindi po sila nag-iisa. Malaking pamilya po ang binigay ng Diyos para sa kanila. Ikaw din, kapatid, kung mayroon kang tungkulin, mayroon nang ibinigay ng Diyos para katuwang mo, pagbutihin mo ito. At isipin mo, ang pag-aasawa ay pagkatali sa asawa habang buhay. Plano ng Diyos na ikaw ay may katuwang. Siya ang magbibigay nito. Huwag kang magmadali. Kung binigyan ka na, pagbutihin mo, kapatid. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man ang kalalagayan mo ngayon, matuto kang magantay sa Panginoon. Amen? Tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat dahil ikaw mismo ang nagsabi, hindi mabuti para sa taong nag-iisa. Bibigyan mo ito ng katuwang. Loobin mo, Panginoon, na masumpungan ng bawat isa sa amin kung sino yung katuwang na yon na binigay mo. Loobin mo, Panginoon, na hindi po magmadali sa pag-aasawa ang aking mga kapatid dahil hindi po ito ang solusyon sa buhay, kundi ito ay isang posisyon habang buhay. Lord, loobin mo, Panginoon, na magkaroon po kami ng karunungan at kami ay gabayan ng iyong masantong espiritu sa aming kalalagayan sa buhay sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.